ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អ្នកដំណើររៀបរាប់ស្ថានភាពដែលមានការចោទប្រកាន់ថាកំភ្លើងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់មួយគ្រាប់ក្នុងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនមួយនៅឯអាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលជំរុញការផ្តល់ជំនួយជាបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់កាហ្សាចាំពេលមានវិបត្តិទុរភិក្សមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនខណៈដែលរលកកម្ដៅបានបញ្ឆេះជាភ្លើងឆេះព្រៃនៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងអ្នកដំណើរម្នាក់នៅឯស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរ Terminal 2នៃអាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីពីពណ៌នាអំពីពេលដែលកំភ្លើងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបាញ់ដោយជនដែលចាប់ខ្លួននោះអាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីនិយាយថាមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសឡើយនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះហើយអាកាសយានដ្ឋានកំពុងដំណើរការជាធម្មតាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបុរសនោះវីដេអូពីកន្លែងកាត់ហេតុត្រូវបានចែករំលែកដោយស្ថានីយ៍វិទ្យុ 2GB ដែលបង្ហាញពីបុគ្គលម្នាក់នៅលើដីជិតហាងកាហ្វេនិងកន្លែងទទួលទានអាហារត្រូវបានរារាំងដោយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ផ្សេងទៀត 2GB បានសម្ភាសលោកវីលៀមអតីតមន្ត្រីប៉ូលីស New South Wales ដែលអះអាងថាជាបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមបុរសដែលឃាត់ជនសង្ស័យនៅក្នុងវីដេអូនេះ
We saw this fellow struggling with the
យើងឃើញបុរសម្នាក់នេះឆ្លោះជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីស AFP 2នាក់កំភ្លើងវែងរបស់មន្ត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើដីហើយនៅពីក្រោមបុរសនោះពេលយើងទៅគាត់កំភ្លើងក៏បានបាញ់ចេញមកពេលកំភ្លើងបាញ់ចេញនោះបុរសនោះបានដេកពីលើវាខ្ញុំសង្ស័យថាដៃស្ដាំរបស់គាត់បានកេះកៃកំភ្លើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញវាច្បាស់ទេព្រោះវាបាំងខ្លួនរបស់គាត់លោកក៏បាននិយាយថាវាគឺជាសំណាងណាស់ដែលគ្មានជនស្លូតត្រង់ណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងពេលកើតហេតុកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និយាយថាការដាក់កម្រិតរបស់អ៊ីស្រាអែលលើការទទួលបាននៅអាហារសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលអត់ឃ្លាននៅតំបន់កាហ្សានោះគឺផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយដោយដែលលោកបាននិយាយថាវាគឺជាការប្រមាថចំពោះសុភមង្គលទូទៅអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន29ដែលចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ពីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាការរងទុក្ខផ្នែកមនុស្សធម៌នៅកាហ្សាបានឈានដល់កម្រិតដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ទុរភិក្សកំពុងតែកើតឡើងនៅនឹងភ្នែករបស់យើងក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សារាយការណ៍ថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន6នាក់ទៀតរួមទាំងកុមារ2នាក់បានអត់ឃ្លានស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីនេះកាលពីថ្ងៃមុនដែលបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លាននេះឡើងដល់227នាក់ហើយក្នុងនោះមានកុមារ103នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Albanese បានប្រាប់វិទ្យុ ABC ថាសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការរៀបរៀងជំនួយដែលយកទៅជួយដល់អ្នកដែលប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លាននេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេ
I think it is not defensible. Israel made the announcement.
ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចការពារបានទេ អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសកាលពីខែមីនាថាពួកគេនឹងដាក់កំផិតលើលំហូរជំនួយហើយយើងកំពុងមើលឃើញពីផលវិបាកនៃរឿងនោះវាមិនមែនជាអ្វីដែលស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងមើលឃើញមនុស្សស្លាប់ខណៈពេលដែលព្យាយាមទទួលបាននូវអាហារនិងទឹកផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែជំរុញឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដើរទួតម្លៃអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដើម្បីទទួលបាននូវអត្រាទាបបំផុតបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលបានកាត់បន្ថយអត្រាសាច់ប្រាក់ផ្លូវការមកនៅត្រឹម 3.6% កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះធនាគារ Commonwealth និង Westpac និយាយថាពួកគេនឹងទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ចំនួន 0.25% នេះបន្តទៅឲ្យអតិថិជនទាំងស្រុងស្របជាមួយនឹងធនាគារ Macquarie និង ING ខណៈពេលដែល ANZ និង NAB ក៏បានលើកទង់សញ្ញាបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះផងដែរធនាគារ Westpac ក៏បានប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់សម្រាប់កណនីប្រាក់បញ្ញើរបស់ពួកគេទៀតផងលោកស្រី Sally Tindall គឺជានាយកផ្នែកទិន្នន័យនៃគេហទំព័រប្រៀបធៀបហិរញ្ញវត្ថុ Canstar និយាយថាអ្នកដែលមានប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះអាចស្វែងរកបាននៅអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ទៅ 5.25%
There are going to be an estimated 70 lenders on our database.
នឹងមានអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណជា70ស្ថាប័ននៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងដែលផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ក្រោមអត្រា 5.5% ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់កំណត់ខ្លួនឯងនៅគោលដៅដែលលំបាកជាងនេះហើយដែលអ្នកគួរតែធ្វើផងដែរនោះយើងរំពឹងថាមានស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង30ស្ថាប័នដែលនឹងផ្ដល់អត្រាក្រោម 5.25% នៅពេលដែលការកាត់បន្ថយអត្រាសាច់ប្រាក់នេះចូលជាធរមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនដោយសាររលកកម្ដៅបានបញ្ឆេះជាភ្លើងឆេះព្រៃនៅអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងអាញាធរនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាមានម្នាក់គឺជាបុរសដែលបានស្លាប់នៅពេលកំពុងធ្វើការនៅលើក្រោលសេះមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងនៃរដ្ឋធានី Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញបុរសម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងអគិភ័យក្នុងប្រទេសអាល់បានីគណៈដែលគេសង្ស័យថាកម្មករតាមរដូវកាលជនជាតិហុងគ្រីអាយុ61ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារមូលហេតុតាក់ទងទៅនឹងកម្ដៅពេលកំពុងរើសផ្លែឈើនៅលីដាក្នុងតំបន់កាតាឡូនីភាគខាងកើតនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញអគិភ័យក៏កំពុងតែឆាបឆេះពាសពេញប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ក្រិចទូគីនិងតំបន់បាល់កង់ដោយមានការជួនដំណឹងអំពីកម្ដៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីដោយព្រមានពីហានិភ័យសំខាន់ៗចំពោះសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុងដែលវីណាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាល់បានីអ្នកស្រុកត្រូវបានបង្ខំឲ្យជម្លៀសចេញ
What is happening here?
អ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទីនេះវាមិនដែលកើតឡើងពីមុនមកនោះទេខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល65ឆ្នាំហើយនេះជាលើកដំបូងដែលយើងបានឃើញភ្លើងឆេះនៅគ្រប់ផ្នែកនៃទីក្រុងទីក្រុងទាំងមូលត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយភ្លើងចាស់ហើយក៏សូមព្រមានថាព័ត៌មានខាងក្រោមនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការឈឺចាប់ផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការធ្វើទុរនកម្មជាប្រព័ន្ធដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាម៉ាជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថាជនរងគ្រោះត្រូវបានគេឆក់ខ្សែភ្លើងរំលោភរួមនិងច្របាច់កក្រុមយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសម្រាប់មីយ៉ាម៉ា IIMM បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយចំនួនមួយដែលមានចំនួន16ទំព័រស្ដីពីការរកឃើញដែលពួកគេនិយាយថារួមមានទាំងចម្លើយរបស់សាក់សីដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទៀតផងរបាយការណ៍នេះនិយាយថាការធ្វើទារុណកម្មទាំងនេះជួនកាលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយកុមារដែលជារឿយៗត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលបាត់ខ្លួននោះក៏ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាម៉ាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរាប់សិបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្នើសុំព័ត៌មានអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះនោះទេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញកម្ពុជាបានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ថៃថាកម្ពុជាដាក់មីនថ្មីបណ្ដាលឲ្យទាហានថៃដើរជាន់ផ្ទុះដាច់ជើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែសីហាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាបានប្រកាសដោយច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ថៃដែលថាកម្ពុជាដាក់មីនថ្មីបណ្ដាលឲ្យទាហានថៃដើរជាន់ផ្ទុះដាច់ជើងនៅជិតប្រាសាទតំនធំនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យ
កម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់គឺมันមានការប្រើប្រាស់និងมันប្រើប្រាស់មីនថ្មីជាដាច់ខាតមួយវិញទៀតកម្ពុជាក៏តែងតែរំលឹកដល់ភាគីថៃជាច្រើនលើកច្រើនសារថាតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនដែលជាសំណល់សល់ពីសង្គ្រាមជាច្រើនគ្រាប
់ចា៎ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis Alexey Poprin បានបរាជ័យយ៉ាងដំណំក្រោមដៃកីឡាករលំដាប់លេខ9ពិភពលោក Andrew Rublev ក្នុងជុំទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍ Cincinnati Open បន្ទាប់ពីការប្រកួតរយៈពេល3ម៉ោងកន្លះក្រោមអាកាសធាតុក្តៅនៃរដ្ឋ Ohio កីឡាករអូស្ត្រាលីរូបនេះបានចាញ់នៅក្នុងការប្រកួត3សេត7ទល់នឹង6 6ទល់នឹង7 5ទល់នឹង7យ៉ាងស្វិតស្វាញ ផប់ព្រីនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ19និងមានពេលវេលាសម្រាប់ការហាត់សមនៅមុនការប្រកួត US Open បន្ទាប់ពីការប្រកួតដ៏ជូរចត់បែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឱកាសរបស់លោកក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូល16នាក់ហាក់ដូចជាបាត់បង់ទៅហើយចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេន2ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមតែឈប់ទៅវិញ17អង្សាអាដាលេដភាគច្រើនបើកថ្ងៃ20អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន19អង្សាហូបានមានពពកដោយកន្លែង18អង្សាខេនបារ៉ាត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលព្រឹកបើកថ្ងៃ16អង្សាស៊ីដនីរលឹម17អង្សាប្រីស្បែនរលឹមបន្តិចបន្តួច21អង្សាខេនបើកថ្ងៃ27អង្សាបើកថ្ងៃដែរនៅដាវីន33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក31អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។